sida lala socdo waxa afgembiga ka dhacay Myanmar hogaaminaya ciidamada qalabka sida ee dalkaasi oo ka kooban GDM qaybaha kale gedisana ciidamada inta badan marka la yidhahdo afgembiba ciidamo sameeyeen dadku waxay qiyaasaan uun militariga in ay sameeyeen laakiin ciidamada dalkaasi waa kuwa ku midaysan nidaamka ay maaragta afgembiga u sameeyeen oo ay talada dalka kula wareegeen. Guud ahaan ciidamada dalkaasna waxaa hogaamiya general la yidhaahdo Min Aung Hlaing oo qaaragtay sida ay sheegayaan wararka kasoo baxay halkaasi ah nin xilligii howlgabka ku dhow, marka waxay leeyahay dhacdadan iyo waxyaabaha ay salka ku hayso waxaaba kamid ah ninkaasoo doonaya inuu sii joogo kaalinta hogaamineed ee uu ciidamada iyo dalkaasba uu iminka ka hayo.
Waayahay marka hadalhaynta ugu weyn ee afgembiga Myanmar ayaa waxa ay tahay haweeneyda la yidhaahdo Aung San Suu Kyi. Marka bal Aung San Suu Kyi wax nooga sheeg taariikhdeeda oo kuba.
Runtii waa haweeney si weyn looga yaqaano dalkaasi. Waxyaabaha lagu bartay lagu yaqiinayna waxaa kamid ahaa aabaheed oo ahaa nin kamid a hogaamiyayaashii u dagaalamay xorriyadda ama gobonimadoonka dalkaas oo isaga ku dhisay ciidamada ka tirsanaa oo general ahaa oo Aung San Suu Kyi la yidhaahdo oo la dilay ka hor uun intii aanu dalkaasi uu xorriyadda qaadanin 1988. Marka laga yimaado taa waxay fursad u heshay iyadoo ka timid qoyskaasi inay waxbarasho u tagto dalka dibaddiisa iyadoo waxbarashadeed ka bilowday dalka India kamid tahay oo ay hooyadeed markaasi safaaradda ayba ka ahayd safiir. Waxaanay baratay philosophy, politics iyo economy. Waxay usii gudubtay dalka Ingiriiska oo ay markaasi halkaana ay ku baratay ninka guursaday oo labada ciyaala ay u dhashay. Marka waxyaabaha kale oo lagu xusuusta waxaa kamid a inay dalka dib ugu soo noqotay Myanmar 1988 oo ay xilligaas sheegtay inay u timid hooyadeed oo xanuunsan inay markaa maaragtay gacan siiso. Imaatinkeedii iyo magaceedii iyo dadkii waddankaa ku noolaay oo ka daalay afgembi iyo ciidamadaasi ay dhowr jeer ka sameeyeen dalkaas ayaa waxaa sababtay in xabsiga la dhigo isla 1988-diiba. Doorashooyinkii 1990-kii bay ka qayb gashay iyada iyo xisbi la magacbaxay National League for Democracy oo runtii guulo fara badan kasoo hooyey doorashooyinka intoodii badneed waxaa qaadacay dabcan ciidamadii dalka taladiisa xoogga ku hayay. Iyada qudheeda oo la doortay waxa ay u diideen in ay madaxweyne dalkaa ka noqoto, waxaanay u ogolaadeen oo qura inay noqoto xildhibaanad qaran sida ay sheegeen, waxaanay markaasoo deliishanayeen in ninka cadaanka ah ama reer Ingiriiska ah ee qabay caruurta u dhashay awgii in dastuurka dalkaasi oo waxyaabaha lala yaaba ah uu qorayo in maaragtay qof maaragtay ajnabi caruur u dhalay inaanu dalka madax ka noqon karaynin. Afgembiga qudhiisa markaa eegto dastuurkan ay afgembiyeen waa dastuurkii iyaga ay dalka u qoreen. Marka waxyaaba badan baa aada loogu yaqiinay 15 sano ee xabsiga ku jirtay, muddada ay xabsiga ku jirtay oo ay u dagaalamaysay dalku inuu dalkaas inuu dimuqraadiyad ay ka hana qaato ayaa waxay ku heshay sumcad aada fara badan.
Waaya marka galbeedka dalalka reer galbeedka aada ayay u taageereen muddadii ay xabsi guriga ku ahayd dalkaasi Myanmar San Suu Kyi. Marka waati xitaa shahaadadii nabadda la siiyey 1990-kii hadda sumcadeeda sidii hore ma ahan sababo la xiriira xasuuqa dadka Rohingyaha ee muslimiinta halkaas lagu geystay. Marka rajadeeda mustaqbalka xagga siyaasadda iyo weliba magaceedii caalamka siduu noqon doona?
Waa sidaa sheegtay, muddada ay xabsiga ku jirtay iyo dadaalada ay waday waxa ay mar walba ku dhismaayeen fikirka ah in isbeddel aanu dhiig ku daadan oo iyo kacdoono rayida lagu gaaro isbeddelka dalkaasi looga baahan yahay, shacabku u baahan yahay, iyada oo markaas ku dayanaysa ama tusaale ka qaadanaysay Martin Luther King iyo Mahatma Gandhi. Waa waxyaabaha reer galbeedkuna ay sida aadka ah usoo dhaweeyeen oo ay sumcadda ku yeelatay iyo dibaddii wax ku soo bartay iyo qoyskeeda reerkeeda. Laakiin markii talada dalkaasi raydku isku bedelay khaasatan 2017-kii ayaa waxaa aada usoo baxday xusuuq ballaarnaa oo ay ciidamada dalkaasi ay ku hayeen dadka muslimka ee dalka ku nool ee Rohingyada la yiraahdo kaas oo markii hore ay ka dhagaareeytay dad badan ay runtii sumcadii iyo karaamadii iyo mundaantii ay u hayeen ay kala noqdeen, balse dad kooban oo waxaa jiray lahaa may suurtagelaynin in ay ka hortimaado nidaamka dalkaasi ka jira oo isugu jira mid rayida iyo mid militariya oo talada dalka intiisa badanna ay militarigu markaa hayeen. Laakiinse waxaa dhacday in dacwad lagu soo oogay ka dhan ah binaadanimada inay falal binaadanimada ka dhan ah in uu dalkaasi iyo ciidankiisu ku kacay. Waxyaabihii ugu mucjisada badnaa waxaa ka mid ahaa markii ay maxkamadda caalamiga ahi tay timid ay difaacday ciidamadii xasuuqa u geysanayay dadka rayidka ah ee rohingyada la yidhaahdo, dadkii intii yareed ee markaa taageersaneed ee kusoo hashtay reer galbeedka u badnaydna xilligaas ayay maaragtay u arkeen hogaamiye fashilmay inay tahay oo sumcad fara badanna aan wixii intaa ka dambeeyey ku lahayn masraxa siyaasadda ee caalamiga. Taas ayaana iminka keenaysa in hadalhaynta isbedelkan xooga looga maroorsaday xisbigeeda iyo dowladii rayidka ahayd ee dalkaas ka jalinaysayba aan sidii hore loo hadalhayn, bacdamaa ay noqotay ruuxiyada ku dheedo gacmaha la gashay arrimo runtii galbeedka iyo caalamka intiisa badanba looga arkayay inay ahayd mid xasuuqa oo iyadana sumcad xumo u keenay.